ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენი ლეგენდარული ნინო სალუქვაძის მოსაზრებები და შეფასებები ყოველთვის საინტერესოა რადიო მსმენელებისა და ტელემაყურებლებისათვის. თუნდაც იმ დღიდან, როცა 1988 წლის ზაფხულში სეულის ოლიმპიურ თამაშებში გამარჯვებული მამასთან პირად მწვრთნელთან ბატონ ვახტანგთან ერთად მივიწვიე ტელეგადაცემას. მას შემდეგ გრძელდება ნინო სალუქვაძის შტამბეშდავის სპორტული ცხოვრება და როცა ტოკიოში თავის მეცხრე ოლიმპიადაზე გამგზავრებამდე ტელეფონით დაუკავშირდი, როგორც ყოველთვის გულახდილად მესაუბრა.
მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობა რომ მომიწვიეთ და კიდევ ერთხელ გინდათ ჩემი ბიოგრაფიის და მთელი ჩემი სპორტული ცხოვრების გაგება, რომელიც არც ესე მარტივი იყო. ეს არის სრული შრომის და თავდადების ფასად მიღწეული და მეცხრე ოლიმპიადა, ვინმესთვის შეიძლება იოლად სათქმელი იყოს და დათვალოს ცხრა ოლიმპიადა რა მოხდა, მაგრამ დავიჯერეთ, რომ თითოეული ოლიმპიადისთვის ბრძოლა ლიცენზიის აღება იყო კიდევ ერთი გმირობა და მოხვედრა ამ თითოეულ ოლიმპიადაზე. ბევრ გულშემატკივარს ჰგონიათ, რომ ეს ლიცენზიებს მაინც აიღებს. ესე არ არის, ყოველ ოლიმპიადიდან ოლიმპიადამდე იცვლება წესები, რთულდება და ბოლო ოლიმპიადებმა გვაჩვენეს, რომ ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენი ოლიმპიური თუ მსოფლიო ჩემპიონი დარჩნენ ლიცენზიების გარეშე. ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვედრა კი ყველა სპორტსმენის ოცნება, ალბათ ეს არის ბოლო უმაღლესი საფეხური კარიერაში და იქ მედლის აღება ოლიმპიურ თამაშებზე კი ეს უკვე ღვთის დაბოდები წყალობა. ეს თათ ყველაფერი, ეს არის დიდი შრომის ფასად. ჩათვალეთ, რომ 40 წლის განმავლობაში რაც მე ამ სპორტში ვარ ჩაბმული, ერთი დღეს კი არ მქონია შესვენება თუ არ ჩავთვლით შაშანდეწერს, როდესაც ამ კორონამ გაგვაჩერა და ცოტა ხანი ერთ სამი თვე მქონდა შესვენების საშუალება. დანარჩენი დაუღალავი შრომის და ნერვების ფასად მოდის ეს შედეგები ყველაფერი. მინდა ჩემ გუნდს, ვინც მოხვდნენ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე, ყველას თელ გუნდს უსურვო წარმატება, აჩვენონ თავიანთი მაქსიმალური შედეგები და ეს უკვე ოლიმპიური თამაშებია, წინას არ ვერანებს ვერ იტყვის როგორ მოხდება, რა მოხდება და ოფლის წალობა და იღბალი კიდე დავანათოთ ჩვენ გუნდს. მინდა რომ გამარჯვებულები დავბრუნდეთ. მე დროშეთ დაგვასახელეს მე და ლაშა ტალახაძე, მეორეთ არის ჩემ კარიერაში ეს მე დროშეობა და ამაკი ვარ ამისთვის. ასევე ჩემი მეგობარი ბულგარეთიდან გოგონა მეორეთ იქნება მეტროში თავისი ქვეყნის, მაგრამ დამერწმუნეთ, არც ერთი ქვეყანა არ იქნება, ვისაც მეტროში ეყოლება ცხრა ოლიმპიადის მონაწილე. ბევრი მეუბნება, რომ მიათესაც ხომ არ მიაყოლებ, მაგრამ ძალიან რთულია და ეს სათქმელად იოლია და მე ალბათ ვერ შეძლებ. კიდევ ერთხელ გისურვებ წარმატებას, ჩვენ გუნდს უსურვებ კარგი შედეგების ჩვენებას და გახარებულები დაბრუნებულიყვნენ სამშობლოში. ძალიან რთული ოლიმპიური თამაშები იქნება, უკვე დაიწყო ფინანსაში ჯიბრო მზადებები საორგანიზაციო კუთხით, იმიტომ რომ ვიცით ახლა რაც მძინვარებს სოფლიოში და ამისთვის ჩვენ მზად ვართ სპორტსმენები ფსიქოლოგიურად, რომ უნდა გაუძლოთ. იოლი არ იქნება, ჯერ გზავრობაც ამ შიშორეზე და იქ ჩასვლის დროსაც ალბათ დიდი დრო მოგვიწევს, სანამ შევალთ ოლიმპიურ სოფელში. ოლიმპიურ სოფლიდან გამოსვლა კი გვეკრძალება და მხოლოდ საკუთარ არენებზე მოგვიწევს სიარული. ამისთვის ჩვენ მზად ვართ, მაყურებელი არ იქნება, ტაშის დაკვრის უფლებაც კი არ აქვს მაყურებელს, შეძახილის ხო ზედმეტია საერთოდ ლაპარაკი. ამიტომ მაინც გავიმარჯოთ, რადგან ჩატარდება ეს ოლიმპიური თამაშები და ეს კორონა არის სოფლიო ომისასაც ეძახით და ეძახის მთელი სოფლიო და ოლიმპიური თამაშები კი შექმნილია მშვიდობისთვის. რადგან ჩატარდება ეს თამაშები, ესე იგი მშვიდობა გაიმარჯვებს, რა თქმა უნდა, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ და ყველაფერი კარგად იქნება. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის და გისურვებთ ჯანმრთელობას.
ვერ დაგიმალავთ თითქოს წინაგრძნობაც გარნახავს, რომ ნინო სალუქვაძე იაპონიის დედაქალაქიდან ხელცარიელი არ დაბრუნდება და მერე თავისთავად დაიწყება მეათე ოლიმპიადაზე ფიქრიც. როგორც ერთი კვირის წინ შევთანხმდით, უახლოს პერიოდში ჩვენი შეხვედრებისას ოლიმპიადის ამბებს გაგაცნობთ ხოლმე. ახლა ჯერ რამდენიმე წუთი დავუთმოთ ფეხბურთს და მერე ისევ დავბრუნდებით იაპონიის დედაქალაქ, სადაც 1964 წელს მე-18 ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. ფეხბურთზე საუბარი კი დავიწყოთ ევროპულ ტურნირებზე ქართული კლუბების გამოსვლით. ჩვენს მიმოხილვას გია ცანავას მოუსმინოთ.
მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენმა ჩემპიონმა მოგეხსენებათ პირველი შეხვედრა თბილისში. დავმარცხდით ბაკოს ნეფთისთან 2-1 და უნდა გითხრათ, რომ მე წინა ჩართვაზე გითხარით და განვეორდები, რომ ძალიან კარგად ითამაშა ჩვენმა ბიჭებმა და ანგარიში ნამდვილად არ იყო იმის დასტური, რაც თამაშის ხარისხში გამოიხატებოდა. ამიტომ მე დიდი იმედი მქონდა, რომ განმეორებით შეხვედრაში ამ ამოცანას გაართმევდნენ თავს და ყოველ შემთხვევაში შანსი იყო ბაკოს ნეფთი გამოგვეთიშა შემდეგ ეტაპზე გასვლისაგან. მაგრამ ჩემს სამწუხაროდ, დინამოს გულშემატკივრების სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ვერ ვითამაშეთ ის თამაში, რომელსაც ნამდვილად ელოდა ქართველი გულშემატკივარი თბილისის დინამოსგან, რამე თუ იმის კონტურები პირველ თამაში გამოჩნდა, რომ ამ ბარიერის გადალახვა ჩვენ შეგვეძლო. ფეხბურთს თამაშობენ 90 წუთი. ამიტომ მომენტებში და რაღაც ეპიზოდებში გამოელვება თუ გაელვება არაფერს ნიშნავს. ფეხბურთი უნდა ითამაშო 90 წუთი და უნდა ეცადო ყველანაირად, რომ შენთვის ასურველი შედეგი დადგეს. არ მიყვარს ფეხბურთელებზე ძვირის თქმა, მე ფეხბურთს თამაშობდი და მიუმეტეს ახალგაზრდა ბიჭებზე დინამოში საოცრად გაითაობა ჩანს, მაგრამ რაღაცა აკლიათ ამ ბიჭებს. თითქოს სიტყვა კარგად იბრძოდნენ, რომ ფეხბურთი ბრძოლა უნდა იბრძოლო, როცა მოწინააღმდეგეს აკბურთი და როცა შენ გაკბურთი, მაშინ ფეხბურთი უნდა ითამაშო. მაგრამ მე ვაინც იმედის თვალით უყურებ, იმიტომ რომ ძალიან კაი მცველი ყავ ჩვენ თბილისის დინამოს კახი ჩადაძე. იგი ფეხბურთელიც კარგი იყო, მცველიც კარგია და სადაც იმუშავა ყველგან კარგი შედეგი დადო და მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ ეტაპზე, ანუ თბილისის დინამომ გადაიდასვა საკვალიფიკაციო ეტაპზე და იქ არანაკლებ ძლიერი მეტოქე გვეყოლება მაკაპის სახით და დასკვნებს გააკეთებენ ალბათ. და მე იმედს ვიქონიებ, ისე როგორც დინამოს ბევრი გულშემატკივარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი გვაქვს. დანარჩენი სამი თამაში გაიმართა კიდევ, მოგეხსენებათ გორის დილა პირველი თამაში სააგო და მეორე თამაში სახში ქონდა და მე ვნახე მომენტები ამ თამაშის და უნდა გითხრათ, რომ არც პირველი თამაში 5-1 რომელიც დილამ სააგო ამდვილად არ ასახავდა ისევე როგორც დინამოს თამაში გორის თამაშიც იმ ანგარის, იმიტომ რომ მომენტებიც საკმაოდ ჰქონდა და უბრალოდ გამართლება არ იყო. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ დილა გორი ძალიან კარგი გუნდი წელს გამოეთიშა ამ საკვალიფიკაციო ეტაპს. ასევე მინდა აღნიშნო საფეხბურთო კლუბ გაგრის თამაში. მას ჰქონდა შანსი, რომ შემდეგ ეტაპზე გასულიყო, რამე თუ 1-1 როლი ჰქონდა წაგებული და იყო ალბათ თამაშის ხარისხითაც კიდე ერთხელ ვიტყვი, გაგრა არაფრით ჩამოვარდებოდა თავის მოწინააღმდეგეს, მაგრამ თორედ დაამთავრა შეხვედრა, შესანიშნავი გოლიც გაიტანეს, მაგრამ მას შემდეგ ეტაპზე გასვლისთვის არ ეხო. ბოლოს მინდა შევეხო ბათუმის დინამოს, რომელმაც მართალია სუსტი მეტოქე დაამარცხა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის უფლება მოიპოვა. აი შემდეგ ეტაპზე, ესე იგი შემდეგი გუნდი, ვინც დახვდება ბელორუსის ბატე, ძალიან ცნობილი გუნდი, ძალიან წარმატებული, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ჩემპიონთა ლიგაში არაერთი სიურპრიზი დაუდია. თუნდაც იმით, რომ იმ წელს, როცა ბავარიამ თასი აიღო, ბავარიას მინსკში თამაში მოუგო ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფურ ეტაპზე. ამიტომ ბატე ახლა წელს ის ბატე არ არის, როგორც ამბობენ სპეციალისტები და რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, მაგრამ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი გუნდი სასურველ კონცენტრაციას მოუკრის თავს და ჩვენ ხელმოეწიფება, რომ ეს ბარიერი გადავლახოთ და გავიაროთ ბატეც და ავახაროთ ქართველი და ბათუმელი გულშემატკივარი. ამიტომ მე ბათუმის დინამოს და თბილისის დინამოს ამ საკვალიფიკაციო ეტაპზე უკვე ურგუნს წარმატებას უსურებ და იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ გულშემატკივრები გავეხარებთ. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა და წარმატებები ჩვენს გუნდებს.
იაცანავას ნაკომს დავამატებ ჩემს ალბათ სადავო მოსაზრებას. ზოგიერთ ქართველ ფეხბურთელს სოციალურად ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ისინი მოედანზე სამუშაოდ არიან გამოსულნი, წვალობენ, იტანჯებიან და მათამ საქმიანობას ფეხბურთის თამაშს ვეღარ უწოდებ. თუმცა სიმართლეს თუ გაუსწორებ, თორს არც ევრო 2020 იყო მაინც და მაინც შთამბეჭდავი სულ რამდენიმე მატჩის გარდა. მოსაგონებლად საკმარის იქნება იტალიის ნაკრები, რომელიც შეიძლება გავსოფიდეს ჩემპიონატის პირველი მატჩების ნახვისთანავე გამოარჩი. დავიწყა რიგი, ალბათ თამაშის წესების ასე გახშირებული დარღვევა იქნება. ბურთის ართმევას გადაჩეულების მიერ მეტოქის თერფზე ფეხის დაბჯება, სტანდარტული პოზიციებიდან საჯარიმო ბოედის ფარგლებში ბურთის ჩატოდებისას დატრიალებული ორომტრიალის იგნორირება საჯების მხრიდან, სიმულაციები ბურთის დაკარგვისას და რა საკვირველია, დაჯილდოების პროცესი, რომელიც UEFA-ს პრეზიდენტმა მედლების გადაცემას კი არა, უფრო მოპარული ნივთების გადამალვას დაამსგავსა. კლიანობაში კი, თუ ასე გაგრძელდა, ის დროს დადგება, როცა კალათბურთის, ფეხბურთის, ჰოკეის თამაშის პრინციპი და ფილოსოფია დამკვიდრდება ფეხბურთში. დღეს ასე ვფიქრობ და უნახოთ საეწავა საქმე. ახლა დავუბრუნდეთ იაპონიის დედაქალაქს, სადაც, როგორც ისეთ 1964 წლის მე-18 ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველმა თავისუფალი კლასიკური სტილით ბურჯი დავუებმა ძიუდოისტებმა ვერცხლის 2 და ბრინჯაოს 4 მედალი მოიპოვეს. მსოფლიოს ორგზის და ტოკიოს 1964 წლის ოლიმპიადის ვერცხლის პრიზიორი გურამ საღარაძე.
ჭიდაობის გეოგრაფია გაიზარდა, ყველა ჭიდავდა. Телепсоплио. Тависпали ჭიდაობა თქვენიცით ამერიკიდან მოვიდა 900-იან წლებში იქიდან და
ამერიკული ერქვა.
მოინერგა ამერიკული თავისუფალი ჭიდაობა. ეს შესანიშნავად მიიღო ჩვენმა მოჭიდავებმა სიმდენად, რამდენადაც ფეხით მოჭიდავების სასწაული კასკადი წავიდა მერე ამ მოჭიდავების ისეთი ილეთებს აკეთებდნენ დაწყებული ციმაკურიძე პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი შუა ფეხი ქვია ილეთი არის იბით გამარჯვა. გახსოვთ მელბურნში გაიგვარა მირიან ცალკალამანიძე ფეხითი ჭიდავა იქ გამარჯვა და თეთიაშვილმა საერთოდ გადახურა ყველაფერი იმდენად ტექნიკური და მრავალფეროვანი სტილის მოჭიდავე იყო და ღმერთმა კარგად ამყოფოს ფიზიკურად ეხლა ვერ არის კარგად რაღაც რუბაშვილი ჩემ პერიოდში ჭიდაობდა ესეთი ხელწერის მოჭიდავე მე არ მინახავ ჯერ გამართული რა ლამაზი ჭიდაობა
საოცრად
და კლასიკურ ჭიდაობაში აი ფენომენი იყო რომა რურუა ნუ გივი კარტოზია თავისთავად ხადია და ეს კვალდა კორიძეები ესენი გახსოვს ეს საოცარი მოჭიდავეები თავის ილეთები თავის ფიზიკური კოფიერები და ყველა
ამდენი იჭიდავეთ ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი რამდენი სხვა საერთაშორისო ტურნირები მოიგეთ მაგრამ ძიმე გასახსენებელია ხო ტოკიო თქვენთვის
კი არის რა თქმა იმდენად რამდენადაც ოქრო გაომასალეს ხელიდან ისმაილ ოგანი იყო მაშინ ერთ-ერთი ფავორიტი მაკდონასი ქვესაშუალო წონა იყო მაშინ ეს გაქონილი გამოვიდა ამაზე წესით ნამდვილი საჯობა რო ყოფილიყო და ყველაფერისთვის რომ თავის სახელი დაერქმიათ ეს უნდა მოეხსნათ იმიტომ რომ ორჯერ შევაჩერე ჭიდაობის პროცესში აი თევზი რო არის სლიკი და აი ეს როვერ იჭერ აი ეს დიდია დამთავრდა პრეც და შემდეგ გაგვაქანეს აქციონეს 300-400 გრამი იყო ნაკლები აღმოჩნდა ის და ოქროს პედესტალზე პირველ ადგილზე დადგა ის რა უნდა ქნა ესე დამთავრდა და შევეგუე მე ამას ბატონი ეროსი ბადგალაძე და დოდო აბაშიძე ჩემი უფროსი მეგობრები მიგზავნიან წერილს ჩამოდი მშვიდობიანად შენი ვერცხლი ოქროს გირჩევნიაო გამამხნევ ეს გაიგე და ამ დროს მორბის იქ ერთი ვაშკაცი კაცი ქართველი კაცი მიტაცებს ზევით და მეფერება მკოცნის მეხოვავი გამიკვირდა ვიხართ მეთქი და ის და მე გვარად მიქელაძე ვარ რომ ავსტრალიიდან ჩამოვედიო წარმოვიდგინე თქვენ და მართლა როგორ კარგად იჭიდაო და იმანაც გამამხნევა რა თქმა უნდა
გვიახლოვდება მართლაც ოლიმპიური თამაშები. რას ფიქრობთ თქვენ? ელოდებით ხო მოჭიდავეები და წარმატებით პლუს ჯიუდო თავისთავად?
მე ველოდები მაგალითად, რომ რამოდენიმე ოქრო უნდა წამოვიდეს. ოქრო იქნება 2-3 უეჭველად იქნება. შეიძლება მეტიც იყოს ჭიდაობაში. ყველა სახეობას ვამბობ. ჯიუდოს, თავისუფალს და ბერძნულ რომაულს. აი ამდენი სახეობებია და ამ ჭიდაობა საერთოდ ლომის წილი მოაკმედლების ნადავლი მთლიანად რაც კი ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ევროპის საერთაშორისო ტურნირები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამიტომ ჭიდაობას თვალისჩინივით უნდა მოფრთხილება ჩვენი გენეტიკური კოდია
რა საკვირველია ჩვენ ყოველას გურამ საღარაძის პროგნოზის ხუჯერა და დღეს იმედიანად ვემშვიდობებით ერთმანეთს ჯანმრთელობას გისურვებთ
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კომენდანტის საათის თემაზე. მოგითხრობთ ლინჩის წესზე. და შემოგთავაზებთ ტექსტ საქართველოში გავრცელებულ გველებზე. მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგვჭირდება, ასე ეწოდება ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. აი დასრულდა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის სახით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საღამოს 9-დან დილის 5-მდე გარეთ გასვლას უკრძალავდა მომაკვდინებელი ვირუსისა და 2000 იქამდე 3000 ლარიანი ჯარიმის მუქარით. ამ მნიშვნელოვანი განსაცდელის თუ დანაკარგის უკვდავ საყოფად აუცილებლად გასაკეთებელია ორიგინალური დიზაინის საათი, რომელსაც კომენდანტის საათი დაერქმევა და რომლის ციფერბლატებზეც მხოლოდ ორი რიცხვი, 9 და 5 იქნება დატანილი. ისე სხვა ნამდვილი კომენდანტის საათებიც გვახსოვს. 7 ნოემბრის შემდეგ ზურაბ ნოღაიდელის მიერ გამოცხადებული, მანამდე სამხედრო საბჭოსი. უფრო ადრე კი 9 აპრილის ჯალათების, რომლებსაც არ ემორჩილებოდნენ მოქალაქეები. ყველა წინა კომენდანტის საათი მოსახლეობის სურვილის საწინააღმდეგოდ მართლწესრიგის და სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად იყო შემოღებული. განსხვავებული საფანელი დაუდეს უკანასკნელს, პანდემიურს, რომელიც ლამის ცხოვრების წესად გვექცა და რომლის ოფიციალურად გაცხადებული მიზანი ვირუსის გავრცელების პრევენცია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესებს შეესაბამებოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად განაცდიდათ გაამართლა რეკორდულად გრძელმა კომენდანტის საათმა. რბილად რომ ვთქვათ, არ გვაქვს კარგი სტატისტიკა. რა მოხდა? ხელისუფლებამ ვერ ივარგა თუ ყველაფერი კვლავ საიმედო მოკავშირის ობიექტური მიზეზების ან სულაც მერფის კანონის ბრალია. ლეგენდის თანახმად მერფის კანონთა კრებულ საფუძვლად უდევს კაპიტან ედ მერფის მიერ 1959 წელს გამოთქმული მოსაზრება, რომ თუ არსებობს თუნდაც ერთი შანსი უთვალავიდან შესრულდეს სამუშაო არასწორად, ჩვენები არაფრის დიდებით არ გაუშვებენ მას ხელიდან. მერფის კანონები დროთა განმავლობაში გაფართოვდა და ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფერო მოიცვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს სამედიცინო კანონმდებლობა და მათ შორის ვირუსოლოგიის კანონებიც. აი რამდენიმე მათგანი, რომელთა სისწორე შესაძლოა ბევრ თქვენგან საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. თუ ვირუსით დაავადებული თუნდაც ერთი მაყურებელი იმყოფება ხალხით გაჭედილ სტადიონზე, იგი აუცილებლად თქვენს გვერდზე დაიკავებს ადგილს. თუ ჩასახლდებით სამყაროსგან იზოლირებულ ბაროკამერაში ვირუსებისგან თავდაცვის მიზნით, მაშინ ვირუსი შეიჭრება ჟანგბადით უზრუნველყოფის სისტემის მთავარ კომპიუტერში და გადაკეტავს საჰაერო ონკანს. თუ შეპყრობილი ხართ ყველა სენით, რომელიც კი მძვინვარებს პლანეტაზე, მაშინ თქვენს ეზოში დაეცემა მიკრომეტეორიტი, რომელიც მოიტანს სრულიად ახალ ვირუსს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს მართებულად აკეთებს. უბრალოდ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც ბუნების და პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებზე ზუსტად მერფის კანონები სრულდება. საქართველოში მერფის კანონების მოქმედების თვალსაჩინოება კარგად ჩანს ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკაშიც. როგორ ფიქრობთ, რამხელა იყო იმის ალბათობა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დააბრუნებდნენ მაინც და მაინც ყველაზე ცუდად კორუფციაზე მინიშნებით გადაყენებულ და გაშვებულ ირაკლი ღარიბაშვილს? რომ არა მერფის კანონები, მამუკა ბახტაძესაც კი დაბრუნების ბევრად მეტი შანსი ჰქონდა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ მერფის მთავარი კანონი გვეუბნება, რომ თუ არსებობს თუნდაც იოტისოდენა შესაძლებლობა გადაეყაროთ უფრო მეტ უსიამოვნებას, აუცილებლად გადაეღერებით მას. ახლა თუ ხვდებით რა კანონზომიერებით არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე ის, ვინც არის. ან რატომ არის თანამდებობაზე მაინც და მაინც ეს ჯანდაცვის მინისტრი და მაინც კოვიდ ჟამიანობის დროს. შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქმე ცუდად არის. მაგრამ რადგან მერფის კანონების მოქმედების ზონაში ვიმყოფებით, სინამდვილეში საქმე გაცილებით უფრო ცუდად არის, ვიდრე გონია. თუმცა იმავე მერფის კანონების თანახმად ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავიღიმოთ. გაიღიმეთ, ხვალინდელი დღე უარესი იქნება, გვეუბნება მერფის კანონი, რადგან ალბათ ვაქცინას კვლავ ვერ შემოიტანენ. თუ შემოიტანეს, ყველაზე უხარისხოს და ისიც, ვიდრე ჩვენამდე მოახწევს, გაუბუჭდებათ. და ბოლოს, თუ რამე არ შეიცვალა, ორიგინალური დიზაინის მაჯის კომენდანტის საათი ალბათ კიდევ არაერთხელ გამოგვადგება, რადგან მერფის კანონების თანახმად თუ სულ მცირე შანსი მაინც არსებობს კომენდანტის საათის კვლავ შემოღებისა, მას აუცილებლად შემოიღებენ. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტი „მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგვჭირდება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ თეატოფურია სტატია „ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი“. ახლახან მარტვილში დაწვეს სახლი, რომელიც პედოფილიაში ბრალდებულ მამაშულს ეკუთვნოდა. მეორე დღესვე ბრალდებულთა ოჯახის წევრებმა, 65 წლის მამაკაცის ცოლმა და რძალმა, 4 შვილთან ერთად სოფლის მოთხოვნით სოფელი დატოვეს. მომდევნო დღეს კი, 25 ივნის, სახლს ცეცხლი წაუგიდეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მოსახლეობა თავად ასამართლებს ადამიანს, თავად განსჯის მის ბრალეულობას და შემდეგ ან სახლს უწვავს, ან საერთოდ სიკვდილით ჯის. ლინჩის წესით ადამიანების გასამართლების ტრადიციას წერტილი უნდა დაესვას. ადამიანს, რომელიც ამა თუ იმ დანაშაულშია ბრალდებული, ასამართლებს სახელმწიფო, მართსაჯულება და არა კერძო პირები. როგორი მორალური თუ სხვა არგუმენტები არ უნდა ჰქონდეთ კერძო პირებს, მათ არანაირი უფლება არ აქვთ განახორციელონ მართსაჯულება. ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ლინჩის წესი განსაკუთრებით საშიშია იმის გამო, რომ არც თუ იშვიათად ხალხის მიერ გასამართლებული ადამიანები შეიძლება უდანაშაულონი აღმოჩნდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამის მაგალითად ეგრეთ წოდებულ რუსთაველი მანიაკის საქმეს ასახელებს. 2000 წელს პოლიციამ დააკავა პაატას ხირტლაძე, რომელსაც რუსთავში რამდენიმე ადამიანის გაუპატიურება და მკვლელობა ედებოდა ბრალად. ციხეში ხირტლაძეს სასტიკად გაუსწორდნენ, ყური ჩამოათალეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაკავებული უდანაშაულო იყო. მალევე პოლიციამ იმავე ბრალდებით დააკავა ფრიდონ პირტახია, თუმცა გასამართლებამდე საქმე არც ამ შემთხვევაში მისულა. ოფიციალური ინფორმაციით პირტახიამ ციხეში ვენები გადაიჭრა. სერგო კვარაცხელიას საქმე. ეს შემთხვევა 1998 წელს მოხდა წალენჯიხაში. მოსახლეობა მეჭვი მიიტანა, რომ მესაფლავე სერგო კვარაცხელიამ ერთ-ერთი საფლავი გაძარცვა. მიცვალებულს ჯიბიდან ამოუღო $100, რომელიც მას დაკრძალვისას ჩაატანეს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე სერგო კვარაცხელია ადგილობრივებმა წამებით მოკლეს. ყვარელში დახოცილი ბავშვების საქმე. ალეკო ცქიტიშვილი იხსენებს ორი არასრულწლოვანის საქმეს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გააშუქა. 1993 წელს პოლიციამ დააკავა კახა და ზაქრო ღელეღუტაშვილები. მათ სატყეო მეურნეობის თანამშრომელ ნიკოლოს კუპრაშვილის მკვლელობა ბრალდებოდათ. მაშინ კახა 16-ის, ხოლო ზაქრო 13 წლის იყო. ეს ბავშვები ლინჩის წესით დასაჯეს. მათი დაითხოვ და პასუხისგებაში მიეცათ ინიციატორები. მაგრამ არა თუ პასუხისგებაში არ მისცეს, ამ ბავშვების დისთქმით ერთ-ერთი მათგანი თანამდებობაზეც დაინიშნა, ამბობს ალეკო ცქიტიშვილი. ხანუმ ჯეირანოვას საქმე. 2014 წელს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა მეზობლებმა და ქმრის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს. ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს სახელით სოფელში ჩაატარეს. ამ შემთხვევას შეესწრნენ ჯეირანოვას შვილებიც. მოგვიანებით ახალგაზრდა ქალი ჩამოხრჩვალი იპოვეს. აქცია გორში. 2018 წლის 5 ნოემბერს გორის ცენტრში აქცია გაიმართა. ორიოდე კვირით ადრე გორში 8 წლის გოგონა მოკლეს. მალევე დააკავეს ორჯერ ნასამართლევი 33 წლის იაგო ნებიერიძე, რომელსაც ბრალად წარედგინა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედება და მკვლელობა. აქციაზე მისული ხალხი ნებიერი ძის ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვდა. ამ მოთხოვნებს ისმენდნენ ბავშვებიც, რომლებიც აქციის მონაწილეებს თან ხავდათ მოყვანილი. ტერმინი ლინჩის წესი ამერიკიდან მოდის და სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯას, ძირითადად ჩამოხრჩობას გულისხმობს. საქართველოში სახალხო შურის ძიება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. დანაშაულში ეჭვმიტანილის მოკვლით დაწყებული, მისი და მისი ოჯახის წევრებისა და ქონების განადგურებით დამთავრებული. სახალხო შურის ძიების ფაქტები აქ ჩამოთვლილზე გაცილებით მეტია. ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ხშირად თავად ესწრება ამგვარ ფაქტებს. იყო შემთხვევებიც, როდესაც დაკავებულები პოლიციის განყოფილებიდან გამოიყვანეს, ან პოლიციამ თავად გადასცა ისინი მოსახლეობას. მისი თქმით, ლინჩის წესით ანგარიშსწორების მაგალითები განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან გახშირდა, როდესაც ყველა საჯარო სამსახური, მათ შორის პოლიციაც, დასუსტდა და მოსახლეობამ მის მიმართ ნდობა დაკარგა. ჩვენ დღეს ვსწავლობთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ კანონის ბატონობის პირობებში. ამიტომ სულაც არ მიკვირს, რომ დღეს ხალხს აქვს ერთმანეთის ლინჩის წესით გასამართლების სურვილი, ამბობს სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია. ჯგერენაია ამბობს, რომ ადამიანებს აქვთ სამართლის მყისიერად აღსრულების მოთხოვნილება და ამას აღასრულებს კიდეც, თუ კი საზოგადოებას კანონზე დაფუძნებულ სოციუმში ცხოვრების გამოცდილება არ აქვს და ამასთან არ არსებობენ ინსტიტუტები, რომლებიც ამ კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფენ. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ ანი ბურდულის სტატიით: გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ შეგხვედრიათ გველი, რას შვებით ამ დროს? ადამიანების ნაწილი ცდილობს მის მოკვლას, ნაწილი გარბის, ნაწილი შეშდება და ყვირის, ზოგი თან გარბის და თან ყვირის. თუ გველი აქამდე არსად გინახავთ, ზაფხულის პერიოდი ის დროა, როცა მათი ნახვის შანსი იზრდება. ჰერპეტოლოგი, ქვეწარმავლების სპეციალისტი შოთა ზანდუკელი გვირჩევს, რომ გველისგან თავდაცვის ყველაზე სწორი გამოსავალი განრიდება. გველის მოკვლის მცდელობა შეიძლება თავდასხმის, უფრო სწორად გველის მხრიდან თავდაცვის მიზეზი გახდეს და უკბინოს ადამიანს. თავად გველი შეტევაზე არ გადადის, თუ მას საფრთხის განცდას არ შეუქმნით. თუ კი თბილისის ტერიტორიაზე ნახავთ გველს, შეგიძლიათ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში დარეკოთ და განარიდებენ გველს თქვენს მიმდებარე ტერიტორიას, ამბობს ის. როგორ გავარჩიოთ გველი შხამიანია თუ არა? შხამიანი გველი ბევრად სქელია, ვიდრე მისი ზომის გველები. აქვს ვერტიკალური თვალის გუგა, ვიწრო კისერი, მოზრდილი მასიური თავი და პატარა კუდი. თუ კი გველმა გიკბინათ, უნდა გამოიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. დაწვეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რომ სისხლმა სწრაფად არ იმოძრაოს. იყოთ უძრავად და მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი სითხე. თუ კი გველი შხამიანია, კბენიდან მალევე იწყება წვის შეგრძნება და ტკივილი, დალურჯება და ჩაშავება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სასწრაფოს დალოდება. არ შეიძლება ალკოჰოლის დალევა, ნაკმენის დასერვა, ნაკმენის ამოწოვა, ლახტის დადება, გადახვევა, არც სპირტის წასმა. მოკლედ, არაფერი. შხამიანი იყო თუ არა გველი, ამას ნაკბენითაც მიხვდებით. თუ კი ორი კბილის კვალი გეტყობათ, დიდი ალბათობით გველი შხამიანი იყო. მრავლობითი ნაკაწრის შემთხვევაში შეიძლება დამშვიდდეთ, თქვენ უვნებელ გველს გადაეყარეთ. ასეთ დროს დეზინფექციის საშუალების გამოყენება დასაშვებია: სპირტით ან წყლით ჩამობანა. სულ საქართველოში 24 სახეობის გველია, მათგან 8 შხამიანი გველგესლა, რომელთაგან სიცოცხლისთვის სახიფათოა გიურზა. ის ძირითადად კახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლსა და თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ფერდობებსა და ველებზე გვხვდება. არიან გველები და არიან გველის მაგვარი ხვლიკები, გველხოკერები, რომლებიც ჰერპეტოლოგ შოთა ზანდუკელის თქმით სრულებით უვნებლები არიან. გველხოკერა თბილისის გარშემო და რეგიონებში ხშირად გვხვდება. არიან უფეხო ხვლიკები და არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ, არ გბინებიან. ღრნელებს ანადგურებს, პატარა ზომის გველებსაც კი ჭამს და სრულებით უვნებელი არსებაა. რაც არ უნდა მოხდეს, ის არ გვიკბენს, გვიხსნის ექსპერტი. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია: გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. სტუდიაში ყავს სტუმარი და მივესალმები გიორგი კლდიაშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. დილო მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. არ არის იოლის სიტუაცია, ასე ხდება ხოლმე ყოველთვის, სხვათა შორის თულს და სამსჯელოს საკითხებზე ვიწვევთ ხოლმე. არ არის იოლი განსჯა იმ პროცესების და იმ ვითარების, რაც ახლა გვაქვს. აი ხა ნინო ევგენიძესთან საუბარით დავასრულე იმ გამოხმაურებებით, რაც აქვს ჩვენს ეთერს ახლა. დღეს დილიდან 4 ტელეკომპანიამ 24 საათით გათიშა მაუწყებლობა, საპროტესტო, ესე ვთქვათ, აქტი არის ერთგვარი. და ნეტა თქვენს გათიშულიყავით, თქვენს დაიხურეთ, ყველგან მოვსპობ. ზუიადი ხწერს ბატონი. ხო, პეიდარასტების მქადაგებლებს ვიტყვი, ხო, ლიბერალებს აქაც და რუსეთშიც. არის ასევე ის ბებიაშენს მოუყევი ეგზღაპრები, ასეც მოგმართავენ. თქვენ თვითონ რუსოფილი ხართ, თუ ძალადობაზე ალაპარაკეს, შენ ხარ მოძალადე, უკვე ძალადობე ეკრანიდან. ესეთი განწყობები ჭარბობს კი არა და ერთი ორის გარდა სულეს არის, რაც იწერება. ასევე საქართველო არის თუ არა დამოუკიდებელი ქვეყანა, შტატები რომ ასე მიმართავსო, ეს არის გამოხმაურება. ყურსასმენი შეგიძლიათ გაიკეთოთ, თუ სმენელი დარეკავს, რომ ეს დისკომფორტი არ იყოს თქვენთვის. იცით, არსებობს ეს, მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ყველა მართული ადამიანი, ვინც ასე წერს ან ფიქრობს, აბსოლუტურად არ ფიქრობ ასე ამ რეალობაში და ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ვიცით ყველაფერი, განწყობები, ახლობლების ჩვენის ასე და ასე შემდეგ. ის პროცესი, რაც ახლა არის ქვეყანაში, პროტესტი, რაც ახლა არის ქვეყანაში და ამ პროტესტის მიმართ კიდევ პროტესტი, რასაც ხედავთ ხომ, ძალიან, აი როგორ გითხრათ, ისეთ მდგომარეობაში ვართ არჩევნებამდე, როგორ მივალთ, რა არჩევნები გამოვა აქედან, საერთოდ რა გამოგდის ინსტიტუციურად წინსვლა ქვეყნის, რა უნდა გაკეთდეს, ანუ რაღაცა უნდა შევასრულოთ, რაღაც სხვაგვარად გავაკეთოთ, ხედავთ ამას ყველანი? ან შეიძლება მხოლოდ რაღაცა ცალ კარში ვისროდეთ, ყველანი ვაცნობიერებთ მეტნაკლებად და ჩვენებურად რა ხდება ახლა და რა ტიპის კრიზისია.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ცხადი, ახლა კრიზისულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, უკვე 30 წელიწადია და რაღაც მეტნაკლები ალბათ აღმასვლით და დაღმასვლით მივდივართ. ახლა დაღმასვლის პერიოდი არის ჩვენი უახლესი ისტორიის და ეს სადამდე გაგრძელდება, რა პერიოდით გაგრძელდება, ალბათ მარტო ღმერთმა უძღვის. რა შეეხება არსებულ ვითარებას, ნუ ცხადი, ახლა მე ალბათ აზრის არა გამოვეხმაუროთ იმ კომენტარებს, რაც თქვენს გვერდზე იწერება, რაც ხშირად მხვდება იგივე ჩემს გვერდზეც თუ სხვა ადამიანების გვერდზე. ახლა იმაშიც აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ეს ყველა ადამიანი მართული არ არის, აქ არიან თავისი ხედვით, ვინც წერს ამ ყველაფერს, არიან ისეთები, ვინც წინასწარი გამიზნით მართულად აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც ნამდვილად ასე ფიქრობენ. Ну, ეს არის განათლების პრობლემა, ეს არის ძალიან ისეთი კომპლექსური საკითხი, რასაც სხვანაირი გადაწყვეტა სჭირდება და ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივით, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს დრო ახლა
განვითარებული.
აი რომ დაველოდოთ ახლა ეს ადამიანები, როდის მოგრუნდებიან. არა, განჯაზე არ ამბობ, არა, ზოგადად ვამბობ ახლა, რომ დაველოდოთ იმას ამ ადამიანებს, როდის რას ვასწავლით. ჩვენ უნდა მივყვეთ იმ განვითარებას, როგორი ტემპითაც მიდის დასავლეთი და ჩვენ ვართ უკან ჩამორჩენილი სამწუხაროდ მაჩანჩალა ქვეყანა და ჩვენ ვართ ცოდო ამ სიტუაციაში ის ხალხი, რომელმაც გავასწრეთ საქართველოს განვითარების ტემპებს. თორე ახლა ეს ადამიანები ასე იაზროვნებენ, ალბათ ძალიან დიდი ხანი და იმედია მალე მობრუნდებიან.
აი ერთი მაყურებელიც აი მსგავსი მიმართოთ შეფასება, რა თქმა უნდა, ძალიან აღიზიანებთ ამ ადამიანების ნაწილს, გამოხატავენ კიდეც. არის ხომ ებნელებს, რატომ გვიძახით, არის დაურეკავთ კიდეც, ამ ეთერში ეს არ ყოფილა და დაწონებით.
ნელი არის ის, ვინც თავის თავზე იღებს ამ სიტყვას. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ რატომ ეძახი ბნელს, ესე იგი ის თავის თავზე იღებს. ბნელი ხო კრეფსიტი სახელი არის.
ანუ აი გვეკითხება ბატონი, თქვენ გონიათ ხალხმა არ იცის იდეოლოგიური ბრძოლა რომ მიდის და ბრმადე ქცევიან გავლენების ქვეშ, რეალური პრობლემები იწვევს ამ ყველაფერს, რაზე მსჯელობაც არავის უნდა, ადვილია ყველაფრის სხვა რამეზე გადაპრალება.
კი, ნამდვილად რეალური პრობლემები იწვევს. სამწუხაროდ ამ ადამიანებს აქვთ ყოფითი პრობლემები, ამ ადამიანებს აქვთ სოციალური პრობლემები, ამ ადამიანებს აქვთ ეკონომიკური პრობლემები. იმის იქით სამწუხაროდ ეს ადამიანები ვერ იხედებიან. ზოგი არ იხედება, ალბათ მცირედი ნაწილი, მაგრამ ზოგი ვერ იხედება ახლა. კი ბატონო, სამწუხაროდ რეალობა არის ასეთი, მაგრამ ამაში დამნაშავე ვინ არის? ჩვენ, ვინც უბრალოდ ვეზიარეთ რაღაც გარემოებებიდან გამომდინარე იმ განვითარებულ სამყაროს და ვეზიარეთ იმ იდეებს და გავიზიარეთ ეს ყველაფერი და ჩვენში არის ახლა ეს იდეა. ეს ჩვენი ბრალია, ეს არის სახელმწიფოს ბრალი, რომელიც არ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, მას აწყობს დღევანდელ ხელისუფლებას, ისევე როგორც წინა ხელისუფლებას აწყობდა ესეთი მდგომარეობა ამ ხალხის, იმიტომ რომ ადულად მართვადი არის ეს ყველაფერი. ადულად მართვადი არის არჩევნებზეც, ადულად მართვადი არის აი ასეთ სიტუაციებში, როდესაც ეს ყველაფერი მაინც ხელისუფლებაში ყოფნას და ძალაუფლებაში ყოფნას უკავშირდება. აწყობს ხელისუფლებას მოსახლეობის გაღარიბებული მოსახლეობა, რომელიც არ არის განვითარებული, მოსახლეობა, რომელიც არ არის განათლებული. აი ესეთი მოსახლეობა აწყობს ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა ძალით შეინარჩუნოს თავისი ყოფნა ხელისუფლებაში. აი ეს არის თავი და თავი ამ ყველაფერი პრობლემის.
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და სმენელი არის, ვიდრე შემოვიყვან ხალხი მედიაზე გულაცხოვებული, იმიტომ არის რომ ცალმხრივი გაშუქება მედის იდეოლოგიის, ანუ ლიბერალური ფრთა საზოგადოებისა 24 საათი ტელევიზორში არის გაკვეხებული, მაშინ როცა საზოგადოების უმრავლესობა მაინც კონსერვატიულად არის განწყობილი, ხვდებით ალბათ.
ხო არა, ეს კიდე მეორე უბედურება არის, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კონსერვატიულად არის განწყობილი. ჯერ ეს ერთი ჩვენ მაგას ვერ გავიგებთ.
ხდებით ალბათ ბოდიშ დავასრულებ, უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაეუფლენო, ხოლო პრორუსებმაც არ დააყოვნეს და კონსერვატიული ფრთას შემოაჯდნენ. ცალიფთით კი შორს ვერ გავფრინდებით. საჭიროა პროდასავლური კონსერვატიული იდეოლოგიის პარტია აუცილებლად. თulis ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი.
გასაგები ახლა ეს. მადლობა რომ არ იგინება და მადლობა რომ არ გულანძღავს. ძალიან კარგი ყველა იდეა მისაღებია, რომელიც კონსტრუქციული არის, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიმყოფებით ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქაში, ეს როგორ სადამდე განვითარდება, როგორ განვითარდება დემოკრატია, ხო ცოტათი ისეთი ძალიან შემოუფარგლავი განვითარების სფეროა, რაც უფრო იხვეწება დემოკრატია დაიწყო სხვა ფორმებით და დღეს გვაქვს სხვა ფორმები. ხო და დარწმუნებული ვარ, 10 წლის შემდგომ კიდე უფრო დახვეწილი უფლებები და დახვეწილი ფორმებით იქნება დემოკრატია. ასე რომ ვიმყოფებით ჩვენ ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქაში და პირიქით ჩვენ მაქსიმალურად უნდა დაახვეწოთ. თავისთავად უნდა არსებობდეს კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები, მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს რადიკალიზმში და ეს არ უნდა გადაიზარდოს აგრესიაში, რასაც ჩვენ ხედავთ. ეს რომ მართული პროცესი არის ახლა, ამაში მე 100% ვარ დარწმუნებული. ეს რომ მართული არის ხელისუფლების მხრიდან და მართული არის ასევე გარიზალებიდან და რუსეთიდან, მე ამაში 100% ვარ დარწმუნებული. მაგრამ პრობლემა კიდე ერთხელ ვიტყვი, არის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რადგანაც ეს აწყობს ხელისუფლებას, ამას იყენებს და თავისთავად ეს არის კიდე გარიგება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, რომელსაც მუდმივად იყენებს ხელისუფლება თავისი პოლიტიკური ინტერესებით, ხოლო ჩვენი ეკლესია სამწუხაროდ და იქ არსებული ადამიანები ყველაზე ცხადია, მე ამას ვერ ვიტყვი და ერთხელ ეს არ მოიხარშება, მაგრამ ისინიც თავიანთი მერკანტილური, თავიანთი ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე კარგად ურიგდება ხოლმე ხელისუფლება. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა და ეს საწვალი ხალხი, რომელიც ბრმად მიყვება ხშირ შემთხვევაში ამ მაფიურ შეთანხმებას, მერე იჭვლიტება თვითონ და დავინახეთ ახლა ის არა ორგანიზატორები დააპატიმრეს და არა ჯგუფური ძალების ორგანიზებაზე. კი, ისინი ღიად პირდაპირ მოუწოდებდნენ ძალადობისკენ და ამ ხალხს მართავდნენ, მაგრამ გაიჭვლიტა ის ადამიანები, რომლებიც ესე მიყვნენ ახლა მართულად გაცნობიერებულად ბრმად თუ როგორ, ისინი დანაშიმად დანაშაული ჩაედინეს, მაგრამ დანაშაულის ორგანიზებაზე სისხლის სამართლის საქმე არ აღზრულა, სისხლის სამართლის მუხლით არ დაუპატიმრებიათ ორგანიზატორები. ორგანიზატორები ძალიან შორს წაგვიყვანდა, წაგვიყვანდა ხელისუფლებაში, წაგვიყვანდა ჩვენი ეკლესიის საკმაოდ მაღალ იერარქებთან და ეს გამოიწვევდა ძალიან სერიოზულ პრობლემას, მაგრამ არა დააპატიმრეს სულ რაღაც 20-მდე ადამიანი და ამით გონიათ, რომ ეს დასრულდება. არ დასრულდება, გაითიშა ხო დღეს ეთერი, ხო კიდე სხვა რამე მოხდება და საზოგადოება ანახებს ამ რეაქციას. მედიას უდიდესი ძალა აქვს, ჩვენ გუშინ საუბრობდით კავკასიის ეთერში ზუსტად ამაზე, რა ძალა აქვს მედიას, რა შეუძლია გააკეთოს მედიას და ამას ნახავს ხელისუფლება. ამას ნახავენ ის მოძალადე სასულიერო პირებიც, თუ რას ნიშნავს საზოგადოების რეაგირება არაცივილიზებულ კმედებებზე.
მოდით მოუსმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ. ნუ
მივესალმები თქვენ სტუმარს, ბატონ გიორგის და ბატონ გიორგი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვა, ესეთი საჭირბოროტო. ერთად, აი ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი იმითო საქართველოსში, რომ როდესაც ფალხარია სიცხეზე გახარია, აი ქიშმიშიანი ხალვას არის ჩერცა ის, რაც დააკეთა და ეხლა ამერიკელები უჯდებიან ჩვენ და სამწუხაროდ. რატომღაც არა, სხვაც გააკეთებს, იმასაც დაუჯდებიან ამერიკელები, ევროპელები. კიდე სხვაც გააკეთებს, იმასაც დაუჯდებიან და ამ სხვა და სხვა და სხვაში ჩვენგან აღარაფერი დარჩება, ხო? აი ოთელ, კი მესმის, ეხლა ევროპელები და ამერიკელები უჯდებიან, იმიტომ რომ იქნება გაიგონ თუ რა მექანიზმებით მოხდა ის დანაშაული და ვინ არის სადაც დაღლის თავი დამახული, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ვერ ხედავთ რომ ამ განცხადებას ვიღაც აკეთებს და ვიღაცა გახარიას მეშვეობით ადებს ისო. აი ამანაიძულა გახარია. და მეორე კითხვა. დეფიციტი არის იმედის და საზოგადოებრივის გარდა, მე თუ მკითხავ, აი მედიაში რასაც მე უყურებ, რომ უფრო მეტად გამოვიდნენ იგივე დონეზე ხალბატონი ჟურნალისტებმა გამოიყვანონ დისკუსიებში. ან ცნობარის გზამკვლევისთვის მაგალითად, ვისაც ჩვენ ხედავთ სასრულ პირებთან, რომლებიც ხდებიან ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლებს და დადიან იქ, მაგალითად აკადემიური წოდის მატარებლები, გიორგი ზვიათაძე, აგვიხსნა, როცა სიყვარულის მოციქული ივანე მოციქული აპოკალიფსის მასნე დიდახის ღმერთი სიყვარულია, როგორ გაიგოთ, გიყვარდეს ცოდვილი და ებზოდე ცოდვასა. დღეს ჩვენ ღირებულებების ომში გადავდივართ აპოკალიფსის.
მადლობა.
რატომ არაკეთებს ამას?
დიდი მადლობა მსმენელს ასეთ კარგი კითხვებისთვის.
ერთ სიტყვე თუ შეიძლება გუშინ არაერთხელ ყოფილა და ესეც არანაირი წინააღმდეგობა ამასთან არ მაქვს, რატომ არ იწოდოს სასულიერო პირებს და ასე შემდეგ ეთერში. სასულიერო პირი იქნება არ ვიცი ინჟინერი თუ მხატვარი თუ ასე შემდეგ, ანუ ამ ჯგუფების მიხედვით არ ვიწოთ სტუმრებს, ვიწოთ სტუმრებს თემების მიხედვით, კომპეტენციის მიხედვით და არც აქ არ არის წინამდებობა არანაირი. დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად, გისმენთ ბატბოდიში.
კი, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ,
მოქალაქე სასულიერო პირებით დავინახეთ.
ამ თვალსაზრისით თქვენ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და პირიქით ძალიან ღია არის რადიო თავისუფლება ამ თვალსაზრისით და არავის დარწმუნებული ვარ, აქ არ ეზღუდება ეთერი. რაც შეეხება შეკითხვებს, გახარია პრობლემა, აქ თავი და თავი არის ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მართავს. ის არის ერთადერთი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს. ეს არის პრობლემა. რაც შეეხება დასავლელ პარტნიორებს, ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ საკმაოდ მკაცრი განცხადებები სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები საქართველოსში ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირის საელჩოების, ევროკავშირის ქვეყნის საელჩოების, მოვისმინეთ შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება. ასე მკაფიოდ ეხლა კონფრონტაციაზე არავინ არ წამოვა ქვეყანაში, თუ ეხლა აქ მართლა არ დაიწყო მასიური რეპრესიები და ესეთი რამ. ზოგადად აკვირდებიან საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები, რამდენად ზღვარს გადადის ხელისუფლება, რამდენად არის საზოგადოებრივი რეაგირება ამ ყველაფერზე და იმის მიხედვით აკეთებს დასკვნებს და შემდგომ ნაბიჯებს. დგავს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატია და ჩვენს ქვეყანაში იყოს ადამიანის უფლებები დაცული და ჩვენ ქვეყანაში იყოს ნორმალური ეკონომიკური მდგომარეობა. ჩვენ უდიდეს დახმარებას ვიღებთ მათგან. ამიტომ ესე მკაფიოთ, რომ ვიღაცას რაღაცა შერჩა, ესე ვერ ვიტყვი და მათ თვალი დახუჭეს. საკმაოდ ისე სკრუპულოზურად, საკმაოდ ისე ღრმად აკვირდებიან ქვეყანაში მიმდინარე პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მათი სტრატეგიული პარტნიორი. უზარმაზარი თანხები ჩადეს, ეს არის როგორც დახმარება, როგორც გრანტები, ასევე ინვესტიციები. ჩვენ ყავს უცხოელი ინვესტორები ჩვენს ქვეყანაში და მათი ინტერესების დაცვაც არის ამ ქვეყნების ინტერესებში. ამიტომ ეს ყველაფერი კომპლექსურად რომ ავიღოთ, ესე მარტივად არ ხდება, რომ ამას სჭირდება საკმაოდ კარგი, ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში დანახვა, რომ რა სანქცია შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, რა შეიძლება შეგვიწყდეს მათგან, როგორი დახმარება შეიძლება შეგვიწყდეს და მხარდაჭერა შეიძლება შეგვიწყდეს. ამიტომ როგორი გარმართდება მოვლენები, ამაზე არის დამოკიდებული როგორი იქნება შემხედრი ნაბიჯები ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან.
ამაზე მაგალითად ერთი მაყურებელი, ერთ-ერთი მოქალაქე ფიქრობს, რომ მე მგონი თქვენ ხართ შუა საუკუნეებში მოგმართავს მაგიდას, საუკუნეებში მაგიდასთან დასხდომა და საუბარი კი არ უნდათ პარტნიორებს დასავლელებსო, თავიანთი აზრების შემოხვევა უნდათ და ისე მოგიქცეთ როგორც კოლონია და არა როგორც დამოკიდებელი ქვეყანა, ისე გვექცევიან დამიჯერეთ მონობას, სიკვდილის ჯობს мама папа сами თვითონ არ უბძოლიან რომ ვიღაც უცხოელი მოვიდეს ჩვენს მიწაზე და
წესები და ძალები კი ბატონო შეუძლიათ ისაუბრონ სუფრაზე, არავინ არ უწევს მორალის კითხვას, რაც უნდათ ისუქნიათ, უბრალოდ ნუ გადავლენ ზღვარს და სისხლის სამართლის დანაშაულს ნუ ჩაიდენენ, თორე ეხლა არავინ არავის არაფერს არახევს თავზე მოხვეულ ისედაც აქვთ მათ идеология და ვინც ახლავს ძალიან კარგად ვიცით, ასე რომ ეს ჩვენი პრობლემა არის, მაგრამ ჩვენ ამ პრობლემას როგორ გადავწყვეტ არ ვიცი. ახლა მასობრივად მოსახლეობის განათლება შეუძლებელი არის და ამიტომ რა ვქნათ, ეგ თავიანთ უბედურებაში არიან ეს ადამიანები, ვინც ასე ფიქრობს. ახლა
სვენელი ყავს კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. იდეოლოგიაზე და იმაზე რო არის ორიენტაციაზე, აი თქვა მაგალითად დემოკრატიული იდეოლოგიის პირველი ისტორიაც შეცოდნებოდათ, ხდებოდა თქვა მაგალითად ეგერ საბჭოთა პერიოდში, როდესაც აი დამოკიდება ოჯახის არმე ცოლკრული ურთიერთობა გახსოთ პირველ პერიოდში როგორი იყო, მაგრამ ქვეყანას მერე როგორ შეიცვალა ვითარება და აი თუნდაც მაგალითად თქვა პავლიკ მოროზოვის ამბავი და ისტორია. ესე იგი ახლა ამ ანალოგიების დაკვეთით დანახვა ჩვენ შეგვიძლია თანამედროვე აი დემოკრატიულ ქვეყნებში და აი როცა დემოკრატიაზე ვსაუბრობდა, აი დემოკრატიის ფუნქციაზე, აი თქვა მაგალითად
კითხვა რომ
დასწრებდა თქვა ბატონო კითხვა, მაგრამ კითხვა ამდან გამომდინარე თორე მე ვკითხეთ მოსაზრებასა და აი მოსაზრებაზე მიპასუხოთ თქვენას თუმარა და აი ვთქვათ მაგალითად როდესაც ხდება აი ესეთი საერთაშორისო სანქციების შემოღება ამ საერთაშორისო სანქციებს როცა ხდება საერთაშორისო დემოკრატიის დარღვა ხო არ შეგვის გაეროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მაიმან რომ იყოს ესეთი გადაწყვეტა კი ბატონო მაგრამ როდესაც სამხრივად შემოდის ერთი რომელიმე სახელმწიფო და როდესაც აი ეკენ ესე იგი ბოდიშეთ აი ესეთი ძალიან ძიმედობაში საქმეთა საქართველოს და აქედან ჩასული ეგრეთ წოდებული სამთავრო რო წავიდნენ ესე იგი თუ თავისი სურვილით წავიდნენ აი საპირისპირო კონსერვატივსა და იმაზე გაგონ მაგრამ აი გასხვავება რატო იხშობა ერთი საზრი და ხა
გაუნათებია
თქვენ სტომარს მაგალითად ზოგიერთ კონსმენოზე მეტი კონდეს საკითხი და აბარა თვითონ თუ ეთახმება იმ იდეოს რასაც დღეს ხადაგებს მას
გმადლობთ მსგავსი კითხვა ალბათ თქვენ ბრძანებთ სანქციებიო ერთმა ქვეყანამ და ის ერთი ქვეყანა და წლებია ძალიან დიდ დახმარებას უწევს საქართველოს და სანქციების ინსტრუმენტით ამიტომ აქვს ხელში სხვაგვარად ხომ ვერ იქნებოდა ამ ადრე უწინ არ მომისმენია კითხვები დახმარების თაობაზე მათ შორის თქვენგან მაგალითად ხო გისმენთ
არ ვიცი რა უნდა უპასუხო უბრალოდ რა კითხვა ვერ გავიგე ანუ მე მჯერა კი ნამდვილად იმ იდეების რასაც საუბრობ აბა ახლა უბრალოდ საბუტბუტოთ ხო არა ვარ მოსული ახლა მჯერა ნამდვილად და რასაც საუბრობ და რასაც ვაყალიბებ და რასაც ფიქრობ ზუსტად იმას გადმოცემ ჩემი პირით ახლა დანარჩენი რა უნდა უპასუხო ამ ადამიანს ახლა იმას თავისი აზრი აქვს მე ჩემი აზრი აქვს მე არც ამ ადამიანის განათლებაზე ვიმშელებ და ჩემი განათლება კიდე მე ვიცი და ვინც მისმენს იმანდა ახლა ვისაც მოსწონს მომისმენს ვისაც არ მოსწონს არ მომისმენს და ვისაც უნდა დამიჯერებს ვისაც არ უნდა არ დამიჯერებს
რა თქმა უნდა ეთერში ამისთვის არის ეს ეთერი 30 წელია ეს აზრი რატომ გამომარჩიე ხა ეს კომენტარი მსგავსი რამ და მიახლოებით ასეთი მოვისმინეთ 2-ოდა დღის წინ პრემიერ-მინისტრისგან 30 წელია ვხედავთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე დემოკრატიის სახელით და ეგ როგორია გეკითხება ბატონი მაყურებელი
30 წელიწადია რატო ხედავთ უმცირესობის ძალადობას
უმრავლესობაზე
და ახლა ანუ თუ ამას ხედავს ბატონი პრემიერი ამის შემდგომ მან პირდაპირ განაცხადა რომ ახლა იქნება უმრავლესობის ძალადობა უმცირესობაზე ჯერ უმცირესობის ძალადობა დაინახა პრემიერმა ეს ახსნას და აუხსნას საზოგადოებას.
ვიცით ეს აი ასეთი აღქმა მოსაზრება თუ არ ვიცი რაც გნებავდა
არა ეს იყო სრულიად არაკონსტიტუციური, ეს იყო არასწორი ჩამოყალიბება აზრისა, რაც ნიშნავს უმცირესობის უფლება დაცული არის, უმრავლესობის უფლება დაცული არის. ეს არის დემოკრატიის საფუძველი. ყველას ინტერესი უნდა იყოს თანაბრად დაცული. ეს არის აზრი და აზრი და არსი დღევანდელი დემოკრატიული საერთოდ განვითარების ქვეყნის. მაშინ ქონ იქნებოდა უბრალოდ ან ისე მართალი არის ბატონი პრემიერი რომ ჩვენ გვაქვს უმცირესობის ერთი ადამიანის აზრი არის დომინანტი და ერთი ადამიანის აზრი არის ყველაფრის გადამწყვეტი ამ ქვეყანაში და ნამდვილად უმცირესობის დიქტატურა არის ამ ქვეყანაში ან უმცირესობა იქში იგულისხმება ერთი ადამიანი რომელიც წყვეტს აბსოლუტურად ყველაფერს ეს არის უმცირესობის დიქტატურა კი არა ერთი ადამიანის დიქტატურა ამ ქვეყანაში აი ეს უნდა კარგად გაიაზროს და ძალიან მადლობელი ვიქნებით იმ უმცირესობას ცოტა გავზრდით და უფრო ფართოდ იქნება ეს გაგებული და უფრო ფართოდ იქნება რეალურად დანერგილი ეს უმცირესობის დიქტატურა როგორც ბატონი პრემიერი აცხადებს დღეს გვაქვს ერთი ადამიანის დიქტატურა ეს პრემიერის იმ ერთი ადამიანისგან იმართება პირდაპირ
ბატონ გიორგი არ შემიძლია ისა დავასრულოთ საუბარი აი რისი კითხვა მინდა გასულ კვირაში თქვენ მაგალითად თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდით პროცესში რაც უკავშირდებოდა ცესკოს სამი წევრის მათ შორის თავმჯდომარის კანდიდატურების შერჩევას რომელიც შემდეგ წარადგინა პრეზიდენტ შემდეგ მან თავისი არჩევანი გააკეთა და წარუდგინა პარლამენტს ანუ იყავით პროცესში, რომელიც როგორ დავარქვა, რაღაცა ესე ვთქვათ, სისტემური იყო, მომავალ არჩევნებთან არის დაკავშირებული, მნიშვნელოვანი იყო პოლიტიკურად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი აპოლიტიკური უნდა იყოს ასე გაწერილი, ვიდრე ესე ვთქვათ, პრეზიდენტამდე და პარლამენტამდე მივა. ახლა მსგავსი საკითხები და პროცესები რაღაცნაირად არააქტუალურად ჩანს. ხდები ასე რომ ხედავთ
უბრალოდ ცუდად დაემთხვა ახლა ეს იყო ზუსტად ის პერიოდი ზუსტად ის პერიოდი როდესაც დაიწყო აი ეს დაემთხვა ანუ ამ აქციების პერიოდს დაემთხვა ამ ძალადობის ფაქტების პერიოდს ამიტომ საზოგადოების ყურადღებიდან ამოვარდა მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ დიდი გაშუქება ჰქონდა ამ პროცესს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რომ მომეწე საშუალება რომ ჩართული ვიყავი ამ პროცესში ჩვენ უზრუნველყავით ის რომ ეს პროცესი ყოფილიყო სრულად გამჭვირვალე და ღია ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, როდესაც მე დავთანხმდი პრეზიდენტის შემოთავაზებას, რომ ყოფილიყავი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ენახა როგორი არის იმ კანდიდატების ხედვა, როგორი არის იმ კანდიდატების მიდგომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატურასთან. ჩვენ სვავდით კითხვებს, ეს იყო ღია ეთერში გადაცემული საზოგადოებრივი მაუწყებლის Facebook გვერდზე მიდიოდა და ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ შევძელით, მაგრამ მე რასაც არ მოველოდი, მე არ მეგონა თუ ასე ცალსახად ბრმად იქნებოდა შეთანხმება უკვე კანდიდატებზე და პრეზიდენტს უმრავლესობით ანუ იქ იყო ჯგუფი რომელიც უკვე წინას არ იყო შეთანხმებული მე ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული მე პირდაპირ ამას ეს თქვი და კენჭისყრის დასრულებისთანავე იმავე დღეს და ახლაც იგივე აზრზე ვარ
ხო და ეს უნდა მეთქვა აი შედეგი რა გამოვიდა ნახეთ
შედეგი გამოვიდა ის როგორც ყოველთვის ხდება ჩვენს ქვეყანაში ეს იყო პოლიტიკური ინტერესის საკითხი და ეს პოლიტიკურად გადაწყდა ეს საკითხი იმიტომ რომ შეარჩიეს თავმჯდომარეობის კანდიდატები, რომლებიც ჩემი აზრით დამოუკიდებლები არ არიან და არსი თავმჯდომარის შერჩევისა მდგომარეობდა იმაში, რომ შეგვერჩია ადამიანი, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი. არა მარტო პროფესიონალი და გამოცდილების მქონე, არამედ დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პრინციპული. ეს სამი საკითხი მე ამ ადამიანებში ვერ დავინახე. ან დავინახე ის, რომ პრინციპულად ისინი მიკერძოებულები იყვნენ და ახლა ეს ერთმანეთს გამორიცხავს. ამიტომ
მესმის, ვადევნებდი თვალს, მე თავშევიკავებ შეფასებებისგან ამ კანდიდატების, როგორც ჟურნალისტი, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ეს ორივე კანდიდატი არის ცესკოს მოქმედი ჩინოსანი.
კი, თან საკმაოდ მაღალი ჩინოსანი.
მნიშვნელოვანია. თუ ყველაფერს რომ თავი
კი, არა, შეიძლება იყო ცესკოს თანამშრომელი, ცესკოს საკმაოდ ისეთ მაღალ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანი, მაგრამ შენ კონდეს შენ ღიად ამბობდე იმას, რისიც შენ რასაც შენ ხედავ და რისიც შენ ჯერა. როდესაც შენ ამბობ, რომ ძირითადი გამოწვევა ცესკოში არსებული პრობლემების არის პანდემია, ესე იგი შენ ვერაცნობიერებ იმ უნდობლობის მიზეზებს, რომელიც არის საზოგადოებაში და არის პოლიტიკურ სუბიექტებში, პოლიტიკურ პარტიებში ცესკოს მიმართ და მაშინ რაზე უნდა ისაუბრო, თორე მე ის კი არა მაქვს, რა ქვია, ჩამოყალიბებული აზრი, რომ რახან ცესკოში მუშაობს ადამიანი არ იქნება კარგი თანამშრომელი. არა, პირიქით.
მესმის, სხვა რამის თქმა მინდოდა, სწორედაც ამიტომ მე შევსულა შეფასებაში, რომ აქ საბოლოოდ პოლიტიკური კონსენსუსი მნიშვნელოვანია. ამა თუ იმ კანდიდატზე ვინც იქნება წარდგენილი, იმისთვის რავადით იქნება დანიშნული.
კი, რავადით, უბრალოდ მაგ კონტექსტში. სხვა მხრივ, ისინი გაიყვანენ კანდიდატს, რომელიც ჩაატარებს მათთვის სასურველ არჩევნებს, დარწმუნებული ვარ, ანუ მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებს. ეს იყო მათი მიზანი, თორე იცოდნენ, რომ ისინი ვერ შეთანხმდებოდნენ. შალმიშელის დოკუმენტში წერია, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს შეთანხმებით. ამის გამო გადადგა საკმაოდ პროფესიონალი და გამოცდილების მქონე ქალბატონი თამარ ჯვანია, მაგრამ გადადგა იმის გამო, რომ იყო უნდობლობა. ამდობას ესენი ვერ ამაღლებენ.
ზუსტად ამაზე გუშინ ვლაპარაკობდი პოლიტიკოსებთან, ასევე ეთერში ზუსტად. ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი ნდობის საკითხს უნდა მომსახურებოდეს.
ანუ ეს იყო თავდაცავ იმის. კი ბატონო, ზუსტად მაგის გამო მოხდა ეს კონკურსის და ყველაფერი და ახლა თუ დასრულდა ისე, რომ ნდობა ვერ აღვადგინე და ვერ გაუზარდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მაშინ რა აზრი ქონდა ქალბატონი თამარის გადადგომას? არანაირი აზრი. რესურსი დაიხარჯა, ჩემი ნერვებიც დაიხარჯა და დრო დაიხარჯა. ბოლო-ბოლო სულ არ მივიღებდი მონაწილეობას ამ ყველაფერში.
ნამდვილად ხო არ იყო შესაძლებელი თქვენი განრიგი სამუშაო იმ დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დრო ამოგვეწურა.
დიდი მადლობა თქვენ.
გამონებით და დიდი ინტერესით იყო და დიდი მადლობა მსმენელებსა და მაყურებლებს. კიდევ იქნება ჩემი მოწოდება სულ შეგახსენებს, რომ კორექტულობა დავიცვათ, შეგვიძლია ჩვენი აზრების ყველაზე კვახე და მძაფრი აზრების გამოხატვაც უზრდელობის გარეშე და მოდით ამას მივეჩვიოთ ამით ამას ვეცადოთ ერთმანეთთან კომუნიკაციის დროს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში radiotavisupleba.gm.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვეტი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.